Murrizketak horiek dira kaso askotan krisiari aurre egiteko, proposatzen diguten errezeta bakarra. Josu Larrena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, azken bola honetan murrizketak edo non, hezkuntzan, osakidetzan, kulturan, euskaran, edo non.
Bai, iaia edo non, bai, horrela da. Eta, bueno, askotan ez dakit, nik batxutan iruditzen zait, badagoela ere horretan, bueno, arrisku asko dago ez da, baina bat askotan kontutan hartzen ez duguna da nolabait, igual jende askok idealizatu egiten duela lehengo egoera, ez da, lehen bai geuden ondo, lehen bai zeuden ondo zerbitzuak, eta esan behar da ikuspegi kritiko batetik, askotan zegoena ere, ez zela hoberena, adibidez, pues, ez dakit, gasto farmazeutikoa, ez da, ba, zegoen ere du hori nola baite batez behien dezarrarekin, eta ba, botikak barra-barra banatzearena, eta nola baita horrela eukitzeko populazio bat, zera, ba, segurazki, ez zela, ez zela eredurik oberena, ez da, beti egon dira kritikak zentsu horretan, edo hezkuntzan ere, pues, nire ustez azken urteotan gaientzen ari zen eredu produktibista eta lehiakorra eskoletan, eta beti PISA ebaluazioarekin bueltaka, eta ba, hori ere zen nolabait eredu ona, ez da? Baina, karo, nolabait, eredu ez baduzu aldatzen, eta eredu horri murrizketak eragiten baldin badizkiozu, beti ere pobrenen kaltetan, eta beti ere, nolabait, aberatzen privilegioa gordetzen, ba, egoera da erabat katastrofikoa, eta hori da segurazki gaur egun gertatzen ari dena, ezta? Baina nolabait, bebai ikuspegi horretatik, nolabait zeozer, bintzat murrizketa batzuk, nolabait estrukturalak bilakatuko diren neurrian, protestatik aratago joateko ere beharra ikusten da, ez da, hau da, eredu alternatibo bat definitzea, ez dut esaten orokortasunean, baina bai, ba hori, ba, nolabait, arlo bakoitzean gero eta premiazkoago da bebai, ezta? Baina, bueno, momentu orain da, ere protestarena eta kalean egotearena, eta nolabait, bueno, azken finean, bestela eguneroko bizimodua jende askorentzako infernua bilakatzen delako, ezta?
Kalerena pixkat geruago hartuko dugu, Josu, bien bitartean murrizketen ondorioz gutxienez bi gauza argi ikusten dira, alde batetik ongizate estatua zulatzen ari direla, eta beste aldetik dirua egon badago, baina azken bola honetan pasatzen ari da, populazio gehiengo batentzat aberats gutxi batzuetara.
Bai, horrela da, nolabait krisi sistemiko hau ba, gertatu zen momentu baten non neoliberalismoaren eredu ideologikoa ba, erabat bazirudien arrakalatzen ari zela eta bazirudien nolabait krisi honekin gehiago arrakalatu behar zela, baina kontua da erabat hegemonikoa dela adibidez partido politikoen sisteman, ez da? Eta orduan, ba, nolabait alternatibak eratzen ez diren bitartean, ikusten dugu nola ba, partido politikoek eta ez dakite beste eredu aplikatzen, eta orduan, bazken finean, lehengo neoliberalismo ja klasikoaren eredua baldin bazen, gero eta baliabide gehiago konzentratu gutxien, aberatz gutxien eskuetan, eta besteen artean banatzea, nolabait, miseria banatzea, nolabait, ez da? Ba, orain, erabaki duten izan da, segitzea eredu horrekin, eta miseriaren banaketa horretan murrizketak egitea, eta ziurtatzea, hor dago, ez da, bankuekin gertatu dena, nolabait, boteretsu zuen maila ez dela asko jaisten, ez da? Eta orduan, ba, zentsu horretan, hori, barrio voltatzen gara, zera, ez da? Problema da, hori, hegemonikoa dela pensakera hori, ba, hori, ba, politikari eta goiteknikarien artean, ez da? Hori, ba, hori ikusten dugu, adibidez Italian gertatu dena, ez da, ba, bueno, hor, azken finean, jendeak hauteskundetan egin izan du, al izan duena, baina al izan zuena zen behintzat, Bruselaseko teknikariei, eta nolabait, eredu hori aplikatu nahi duten politikariei, ba, ezetza emotea, eta gero, pues, zegoenen artean, ba, aukeratzea, ez da, eta bueno, hori egin dute.
Kalea eta mobilizazioak. Bilbon esaterako, pasaden larun batean, Buert legearen kontra, eta datorren larun batean, okeres barabil, enpleguaren alde.
Hori da, bazan aztekoa, bueno, ba, Buerten legea bebai, leku askotatik da kritikagarria, ez da, eta kritika egiten zaio Euskal Hezkuntzaren aldeko, ba, eredutik, ez da, esan nahi dut, bueno, birnazionalizatu, birraespainiaratu nahi du hezkuntza era bat, eta baina funtzean, bada lege bat, nolabait, murrizketak egituralak, strukturalak egiteko, eta murrizketak era oso zorrotz eta indartsuan eta bortitzan aplikatzeko, ez da, azken finean, bueno, hori da kontua, eta nolabait, berriro ere, aplikatu nahi dute murrizketa hori, lengua ereduaren arabera, eta beraz, ba, dagoen apurra, alik eta gehien, nolabait, aberatzen txat, eta hezkuntza pribatuaren txat, eta publikoaren txat, ba, ba, murrizketa gehien, eta nolabait, horre gelditzea, ez da, ba, bueno, ba, lengo egoera, aspaldiko egoera batetara bueltatzen, on hori, ba, alduena ikasten du, eta beste guztiek, ba, ba, zer egingo dute, ez da, ze, gainera lanik ez badago, ba, ba, hortik kale bastarretan aspertuta egon daitezela, hori ere nolabait sistemaren zako arriskoa da, baina momentuan ez dute horrekin, bintzat ikusten da, ez direla horren beldur edo beste remediorik ez dutela, ez da.
Hain zuzen, honi lotuta, Suitzan, mugatu egingo dituzte enpresa pribatuetako zuzendaritzetako kideen lansariak. Horentxe bertan bozkatu dute eta ala atera da. Beraz, akziodunek erabaki behar dute zein den ba, gehiengoa, topea, ez da, nola izateko. Hori hemen noiz, BBVA, Santander, Endesa eta Enpalauekin.
Hori, momentuz hori da, hemen ez da alakorik gertatzen, ez da, akzionisten kontuarekin, bueno, oso kontu bitxea da, baina azkenean gertatu da segurazki lantegi askotan, non langileak ere baziren akzionista, eta ba, kaleratuak izan direnean, euren akzioak igo dira. Hau da, enpresa baten oraindik gaur egun, nolabait akzioak igotzeko egin dezakezun oberena da, alako nazioarteko enpresa batean, bueno, ba, itxi ezazu fabrika bat, nun edo nun, ez da? Eta zure akzioak igoko dira, inkluso hori, ba, kaleratua diren langileena, ezta? Baina hori da nolabait, ba, hori zabaldu den eredu erabat okerra eta erabat toksikoa dena, ezta? Baina, ba, claro, horre ere, ikusten da orain momentu honetan, zenbat langileari diren borrokatzen euren enpresak zabalik mantentzaren alde, ezta? Eta askotan instituzioen implikazioa eskatuz, pentsatzen ari naiz adibidez gure eskualdean hor birtizu enpresa eta zegoera larrian dagoen, ez da, baina hor ere Bizkaiko dio aldundiak aspaldian ja implikatu zen, ipini zuen dirua, nolabait Jose Luis Bilbaoren estrategia elektoralen barne, eta momentu honetan, ba, hauteskunderik epe motxera ez dutenez ikusten eta, ba, claro, planteatzen dut ere ze puntura arte bilakatu daiteken, eta gila da, ez da, ze puntura arte bilakatu daiteken instituzio bat, aldundi bat, adibidez, enpresaria, ez da, eta hor planteatzen ari dira, adibidez, enpresari horik ez dagoela, hori dela problema, ez da, eta, bueno, kuriosoa da, baina nola baita azken urteotan ere ematen du, zabaldu da ere eredu bat non enpresarioa nola orain zelan, emprendedorea, deitzen zaio, nolabait dignifikatzeko edo, zera, ematen zuen, zela, babesteko espezie bat, ez da, babes bereziko espezie bat behar zela izan, mea gero ikusten dugu, gauzak apurtxoa gaizki jartzen direnean, enpresarioek alde egiten dutela, jaso dutenarekin, edo, baina alde egiten dutela, orain dela gutxen txuten nuen, hango, beste enpresa bat, alako biltegi handi bat, denda handi bat, ez da? Ba, iztekotan daude, zazken finean, klar, negozio horretan diru asko mugitu behar da, pagatu behar dira produktuak eta gero saltzeko eta bar, eta enpresarioak, ba, zeukan antza, nolabait, bere margen komerzial guztia eta zeukan inbertituta horre Levante aldean pisotan. Orduan, klar, horren ez dauka zer, ez dauka zer, edo dauka pisu pilo bat saldu ezin duena, ez da? Dirua bilakatu ezin duena, eta orduan, ba, enpresa izten da, eta langileak geratzen dira paruan, eta bera, ba, gelditzen da pisu hoiekin, askozaz diru gutxiago egiko du, baina badauka hor, bere dirua esan nahi dut, askotan enpresarioak ere izan dira oso ardura bakoak, eta baina hori, nola baita ere, hori, ez, babesteko espezia bilakatuta, ez da? Eta orain problema da, falta direla enpresarioak. Eta hor, pues, claro, normala denez, batxutan, kasu batxuetan, langileek esaten dute, baguk aurrera segituko dugu ereduarekin, baina beste batxutan ez dute ausardi hori edo kemen hori ukitzen, ez da? Eta ezin zaie beti eskatu. Azken finean eurek jakingo dut, ez da? Baina askotan ere hori, nola baite ikusten dituzu egora batzuk, non ez da inundik ikusten irten biderit, nola baite.
Ez zuzen epatu duzuna, hots, memento batean langileek fabrikaren norabidea hartzea eta fabrikaka kudeatzea eta aurrera ateratzea Argentinan gertatu zen, pasaren hamarkadan, hainbat eta hainbat adibide, eta oraintxe bertan, besteak beste, Grezian gertatzen ari da.
Bai, horregatik, ni apurtxo bat arraro iruditzen zait, hemendik ez dugula oraindik entzuten eredu hori, ezagutzen dut nik azuren bat, ez oraingo krisiarena, lehengokoa, adibidez Alonsotiko, kablezi alambrez, bueno, orain erandion dagoena, eta lako langilek hartu zuten martza, eta urte askotan egon dira hor ondo funtzionatzen, ez da, orain badiru dire ez da bizela, orain industria guztia dagoen moduan, ez da, baina hori, Argentina nolabait, hemengo oraingo egoera, baino larriago egon zirenean, pauso hori eman zuten, eta nolabait, hori, Grezian gertatzen ari da, eta gertatu beharko da agian hemen bebaiz, azken finean, hori, enpresarioak ez badaude, eta enpresarioak ere, enpresarioekin fidatzerik ez badago, hor dago beste eredu hori, baina komplikatua da bebaiz, nolabait, klaro, eta azkenean problema da askotan, depende ere enpresa horrek zer ekoizten duen, ezta? Baldin badauka nolabait irtera erraza merkatu labur edo hurbileko merkatu batean, nolabait erraza da populazioa ulertzea, kontxo hau erosi behar da, alako langileak hor daudelako, baina nolabait nazioarteko sare komertzial baten menpe baldin badago, ezta? Enpresa baldin badira adibidez hori multinazional baten punto bat, oso komplikatua da gero produktori ateratzea.
Murrizketak edo non, azken bola honetan, baina ez beti, esaterako, abidero handiko trenean, ahalik eta txikienak, esaterako, Donostia 2016an, bai, baina San Mames berria eraikitzeko, ez.
Bai, horrela da, eta, atxateren kasua da, nolabait, eskandalosoa da, ez da, eskandalogarria da, ondino ez dakigu Jaurlaritzaren aurrekonturik, hori ez da publikatu, baina esaten direnagatik, filtratzen ari denagatik, eta badirudi murrizketa handiak egongo direla, hori hainbat arlotan, ez da, lehen aipatu duzuzuk, Migeltxo, hori euskuntza, osasun gintza, baina euskara, euskal gintza, kultura, guztietan, eta aste berean ere, hor gertatu da ere ETB-ko zainete hori, ez da, nolabait adostutako zuzendaria antza ikusten duenean zenolako rekorte aplikatu behar duen, kendu egiten dela erditik eta esaten duela hor konpon. Baina enton, ez da, aste berean ere, nolabait, Madriletik esaten du ADIF, hau da, trenbideen gestoreak esaten du, ez da, praktikamente bukatu zaiela aurtengo dirua Bizkaiko atzeteren txatietan ezaguna da, Bizkaiko eta Arabako obrak Madrilek egiten dituela, Madrilek ordaintzen dituela, ordaintzen diela enpresei, eta Gipuzkoako kasuan Jaurlaritzak egiten dituela, baina diru hori nolabait aurreratu egiten du Jaurlaritzak, eta gero pentsatzen du kupoaren bidez kobratuko duela Madriletik. Baina hori, Madriletik nolabait esaten da, martxoa zikeran edo otxaila bukaeran hobezan da, gauza jakina zena, baina ez dagoela diru gehiagorik aurten nolabait tramo zati horietan lan egiteko, eta nolabait esaten dien presei murrizteko edo malgutzeko edo txera, erritmoa, eta ze bestela nolabait, eta kasu batxutan inkluso guzteko lana, ez da, esaten die. Eta aldi berean Jaurlaritzak esaten duz premiazkoa eta urgentziazkoa eta lehentasunezkoa dela segitzea Gipuzkoako obrekin. Ez dakit, badirudi, oza, badauka antza guztia, segurazki, diru hori abergero benetan berreskuratuko duten, edo Espainiak esango dien, behitu hori zuek sartu zarete, eta gero zezentxu daukan, oza, Gipuzkoako zatia eukitzea aurreratua, han egiten da kriston hondamendi ekologikoa, eta zati handi batean eginda dago, baina beti geratu daiteke, baina zezentxu daukan horrekin segitzea, incluso ja Bizkaiko eta Arabako zatietan atzerapenak eta auskalo inoiz bukatuko den sensazio hori zabaltzen danean, ezta? Sekulako astakeria ematen du, baina ez dakit ze puntura arte aguantatuko duten tentsio horretan, ezta? Baina hori, nolabait halako murrizketak iragartzea eta aldi berean esatea lehentasunezkoa segitzen duela izaten nolabait oso problema larriak dituen obra bat, logikoena izango litzateke, bueno, ba, guk egingo dugu beste bezala, gelditu, moteldu inbertsioa, eta ikusi haber zer gertatu. Ez zentzurik daukan horrela segitzea, ez da. Ni guztu du, claro, orain oso larria izan behar da politikari batentzat, esatea jendeari bitu, hor gastatu dugun dirutza, momentuz behintzat, ba, alperrik aldu egin dugu. Baina, pensa dezatela, orain problema bada, urte bete barru edo bi urte barru problema handiago izango dela, ezta? Baina nire ustez momentu horretan tentsio horretan daude, ezta? Eta gero, bueno, hori San Mamesekoa pues hori kuriosoa da, ezta? Baina gainera momentu honetan ere hor segurazki beti zen astakeri bat, zelai berri bat egitea, eta hori inbertsio publiko egotea polikiroldegi bat egingo delako, eta hori da nolabait, bueno, eta nolabait egin birkalifikazioekin eta egiten zaion oparia eta itzela, baina momentu honetan segitzea ere dirua gastatzen eta, osea, ikusten danean inkluso, ba, momentu honetan esaten dute nolabait telebistak inposatu duen ereduarekin, partiduekin, ordutegiekin, nolabait ekiparen martxak ere zer ikusirik eukiko du, ba, ez dagola publiko askorik ez San Mamesen ez beste inungo zelaian, ez da, orduan, baliteke hor, kristone katedrala berria egitea, nolabait erlijio hori ere apurtxo bat amiltzen duanean, ez da, larregi abusatu delako ere erlijio horrekin, erlijio hori negozio bilakatuta, orduan, hor ere ikusiko dugu, ni goratzen naiz beti beste eskala batean da, baina goratzen naiz nire herrian orain dela 20 urte, ba, bertako ekipoa hirugarren divisiora igo zela, eta orduan behar zen zelai berria, eta kriston dirutza gastatu zuen batez be udalak eta diputazioak, eta bueno, hori zelai berria egiteko hirugarren divisioko propio izateko, ez da? Eta justo gero zelaia inauguratu eta taldea berriro preferentera igo zen, jaitsi zen, eta hori gonda beti preferenten hortik aurrera, baina hori egin zen obra, egin zen negozioa, eta ba, gero eta hori, ba, gainera gero gertatu da talde futbol lokalarekin, ez da, ba, telebistaren zera, diktadurarekin, ba, talde lokalak ikustera eta gero eta jende gutxiago doala, gero eta, bueno, hori, ere, nolabait, itzaltzen doan zera bada, baina kriston dirutza gastatuta, eta baliteke San Mamesekin gauza bera gertatzea, ez da. Hori, gero, Donostiako kultura hiriburuarenan, ustez beste irakurketa bat mereziko du, baina, bueno, denbora badago komentatuko dugu edo.
Bien bitartean, lehen hegemonia aipatu duzu ideologia mailan galtzen ari gara.
Ez dakit galtzen ari garen. Agertu behar da beste alternatiba bat, beste diskurso bat momentu honetan ezkerrak ez duena. Agertu behar dira beste antolakuntza batzuk ezkerraren arloan, ez da? Non ikusten dugu, non dago ere momentu honetan non dago helburu bat edo zera bat, ez da? Ba, hori, adibidez, gure inguru hurbilean badago Katalunian, baina nolabait kuestio nazionalean kokatzen delako, ez da? Hor, bentsat, badago gizartaren parte handi batek proiektu bat daukana, edo, esatea, aterako gara ataka honetatik independentziaren bidez. Eta Euskal Herrian nolabait hori hor dago ere, naiz eta apurtxo bat lanbrotuta egon orain panorama hori, ezta. Baina beste leku batzuetan egia da, ba, begiratzen badugu estatura edo Madrilera, ba, ikusten dugu kriston mobilizazio soziala, igual hemen dagoena baino handiago dago, baina ondino alternatiba bat eratu barik, ezta. Ez dakit hor, baina nolabait hori da azken finean behar dena, ez da, nola baiteko kontakizun bat, errelato bat, ba, ez dakit, ez da, Estatu Espainiarrean ez dakit izan daiteken hirugarren errepublika edo, zer, baina nolabait ez badago nolabait esan bueno, alda dezagun, egin dezagun konstituzio berri bat edo halako zer. Eta gurean nire ustez ba hori argi dago, nolabait ereduak momentu honetan edo alternatibak dauz tokian tokiko egituren garapena eta hau da, nolabait identitatea eta interesak lotzea eta nolabait hori Katalunian gertatzen ari dena, ezta? Baina hori nire ustez indartsu izan behar da ereduan eta horregatik hain zuzen ere aprobetsatuko dut Donostikoa hiriburu kulturala kultur hiriburarena aipatzeko. Egia da kriston murrizketa eragiten duela segurazki Jaurlaritzak, Madrileko gobernuak ere sekulakoa, baina momentu honetan nolabait egotea kejatzen edo adibidez Bilduren aldetik ez dut ere ikusinik alako keja frontal bat horrekin edo benetazko, baina gogoratu behar da hori adibidez Ezker Abertzaleentzako ba sorpresiboki orain dela bi urte alkatetzara heldu baino lehen hori zela proiektu gaizto bat, proiektu oker bat, zela nolabait Europa merkatarien Europaren beste zera bat eta bla 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 bla, bla ba, hori bazan naiz eta gero zuri tokatu hori gestionatzea, ba aprobetxatu ezazu alako murrizketak eta datozenean ezateko, ba bale, ba egingo dugu guk nahi duguna eta ez dugu egingo, ez dugu gastatuko dirutza eta lehen kaka bat baldin bazen, ba segidagia izaten kaka bat eta egin dezatela beste gauza bat, baina klaro askotan ere oso gozoa da esatea bitu, orain bapatean kriston dirutza ukiko dugu hemen nolabait ere gure burua promozionatzeko. Bueno, pues horretaz nolabait salatu egiten bada politikariek halako gauzak aprobetxatzen dituztela batez be euren burua promozionatzeko eta euren eredua promozionatzeko, ba halako kontuetan jakin behar da buelta ematen egoerari, ez da, nire ustez.
Bukatzeko Josu, murrizketen aurka mobilizazioak eta zer gehiago?
Ez, baina batez ere segurazki mobilizazioak eta hori, ba, nolabait eredu alternatibo bat marrasten joatea, ez da? Eta nolabait hori, ba, adibidez, ondino importantea da murrizketak lotzea geratzen den parrastarekin, oda, nolabait, ba, hori atzeten dirua alferrik altzen bada, ba, lotu behar da hori, lotu behar da diru hori, hezkuntzan egongo ez den diruarekin edo osasungintzan egongo ez den diruarekin. Eta halako kontuak egiten askotan ondino indar batzuei, sindikatu batzuei eta kostatu egiten zaie, batez be beti daukatelako nolabait buruaren atzekaldean hor errekamara batean edo ganbara batean agian daukate oraindik bueno, ba obra publiko handiek enplegua sortzen dutela, ezta? Eta jarduera ekonomikoa sortzen dutela, baina hori sozialdemokraziaren mantra hori aspaldian demostratu zen ez dela egia eta nolabait importantea da halako mamuak erabat desuestea eta nolabait kokatzea ere zera ba bueno, marko reivindikatibotan eta gauza zehatzak kokatzea, hau da, enpleguaren alde bai, baina none sortu daiteke enplegua gaur egun edo zergatik beti pentsatu behar da enplegu industrialean eta ez adibidez ba, kulturan eta ere enplegu, segurazki enplegu txar edo eskaz asko sortzen da, baina nolabait bizi gara gizarte batean non jende asko prestatu da halako kontuetan lan egiteko eta halako kontuetan ere inbertsio handiak behar izan gabe, ba, diru txikiak ondo erabilita sortu daitezke ba, egitura berriak nolabait enplegua sortzeko bebai, ez da? Baina halako loturak egitea beharrezkoa da, nire ustez.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.